na křesťanské vlně Plzně.
Přeji vám krásné ráno, milí posluchači. Začíná křesťanská vlna na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň. Připravuje ji pro vás Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme pokračovat v našem rozhlasovém seriálu, ve kterém si čteme s kazatelem Bratrské jednoty baptistů Jáchymem Gondášem Markovo evangelium. A nejenom čteme, ale také přemýšlíme nad jednotlivými texty. Před námi dnes je závěr druhé kapitoly a začátek kapitoly třetí. Jáchyme, vítej v našem vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
Jáchyme, už jsem připomněl, že před námi je závěr druhé kapitoly. Měli bychom tedy nejprve připomenout, co jsme se dozvěděli v průběhu druhé kapitoly Markova evangelia.
Tím místem, kde se teď nacházíme, je okamžik, ve kterém Ježíš se snaží vysvětlit, proč to, co dělá, to, co říká, je tak neobvyklé, proč to takovým zásadním způsobem nezapadá do toho, co od něho čekala tehdejší společnost, lidé, kteří kolem něj byli. A my jsme viděli, že Ježíš se vlastně nevešel do toho očekávání svých současníků různým způsobem. Na jedné straně přesahoval to očekávání jaksi směrem vzhůru. Zdálo se, že jeho ambice jsou mnohem větší, než by bylo přijatelné v tehdejší době, že se pohybuje na hraně nebo i za hranou rouhání, když přestává být jenom tím kouzelným léčitelem a najednou se stává také tím, kdo odpouští hříchy. To bylo něco, co zejména ti zbožní židé v tehdejší době samozřejmě slyšeli velmi neradi, protože se zdálo, že Ježíš tady zasahuje do boží kompetence. Na druhé straně jsme viděli ale také, že Ježíš přesahoval z toho rámu toho očekávání i směrem dolů, sestupoval mezi tu společnost do těch kruhů společenských, kam zase slušný člověk příliš nevstupoval. A tím nemyslíme jenom nějaké chudáky, lidi nemajetné, úbohé na okraji společnosti, ale i ty lidi, kteří byli na okraji společnosti, protože byli skorumpovaní, patřili mezi ty, kdo se podíleli nějakým způsobem na moci toho režimu, který ovládal tehdejší Izrael, na moci Římské říše. A byli to vlastně lidé, kteří byli takovými kolaboranty toho režimu a těch se všichni slušní židé stranili, protože viděli, že vlastně zneužívají té situace a staví se taky proti svému vlastnímu lidu. Ale Ježíš se kupodivu ani těchto lidí nestranil a tak vidíme, že na obou stranách nezapadal do toho, co se od něj čekalo.
Teď jsi mluvil o celnících.
Ano, teď jsem mluvil o celnících, o lidech, kteří vlastně zneužívali toho systému výběru peněz, výběru daní a často nastavovali ty částky, které vybírali mnohem výše, než by to bylo potřebné a na tom se obohacovali, to znamená, nebyli to lidé solidární se svými spolubratry a se svými bližními. A Ježíš kupodivu i těmto lidem věnoval svou pozornost. A když se ti ostatní nad tím pozastavovali, jeho současníci se pozastavovali nad tím, proč to dělá, tak jim pověděl dvě taková krátká podobenství, takové krátké obrazy, které dobře známe, často jsme je také, věřím, slyšeli. A to je o tom, že na starou látku není možné dát novou záplatu, protože by se opět vytrhla a zejména ten obraz o novém mladém víně, které se nesmí dát do starých měchů, protože je to víno ještě stále v pohybu, stále ještě bublá a kdyby bylo v těch starých měších, tak by se roztrhly a vlastně všechno by vyšlo na zmar. A tím Ježíš naznačuje, že to, co přináší, se opravdu do těch starých schémat toho starého myšlení nevejde a bude potřeba udělat radikální proměnu v myšlení lidí, aby dokázali přijmout evangelium, které přináší.
Ve druhé kapitole je také text, který pojednává o pojetí postu, tak jak toto zapadá do toho kontextu, který si právě uvedl.
Půst v tehdejší době to byla velmi běžná, častá, pravidelná součást náboženské praxe. Půst patřil v Izraeli vlastně neoddělitelným způsobem k modlitbě. Můžeme říct, že to byla taková dvojice, která často přicházela spolu, modlitba s půstem, a půst byl vlastně takovou silou, která pomáhala člověku, aby nejenom se v modlitbě soustředil na to, co je podstatné, nejenom udělal prostor ve svém životě, odložil všechno, co tam není důležité, stranou a udělal prostor pro Boha, ale také tam zatím byla určitá představa až nadpřirozené síly, která tu lidskou modlitbu úspěšněji a výrazněji nese k Hospodinu, když je právě podepřená půstem odříkáním. I z toho textu, který jsme četli, bylo patrné, že zrovna v období, kdy se praktikoval půst výrazněji než jindy, takové momenty byly, jak v průběhu roku, tak v průběhu týdne, se očekávalo, že zbožní Židé se budou postit, bylo to úplně běžné, byla to samozřejmost. A lidé se začali pozastavovat nad tím, že Ježíšovi učedníci se v tom čase nepostí. Pozastavovali se nad tím zejména proto, že viděli, že Ježíš a ti, kdo jsou kolem něj, kdo ho doprovází, berou víru vážně, byla to pro ně zásadní věc, mluvili o Bohu, jednali v jeho jménu, ale zároveň tenhle jejich velký důraz, tuhle jejich velkou vášeň pro Boha, jako kdyby paradoxně nedoprovázelo to pořádné, správné, zbožné úsilí půstu. A tohle vyvolávalo zmatek u těch, kteří se na to dívali, nerozuměli tomu, právě proto se ptali, jak je to možné, že učeníci se nepostí, když k tomu je ta správná chvíle.
No a podobný zmatek vyvolalo také Ježíšovo pojetí soboty a o tom budeme mluvit právě dnes. Možná, že bychom měli začít právě textem, který pojednává o sobotě. Nacházíme jej na konci 2. kapitoly od 23. do 28. verše. Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou mnout zrní z klasů. Farizeové mu řekli, jak to, že dělají v sobotu, co se nesmí? Odpověděli jim, nikdy jste nečetli, co udělal David, když měl hlad a neměl co jíst, on i ti, kdo byli s ním? Jak za velekněze Abiatára vešel do domu Božího a jedl posvátné chleby, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i těm, kdo ho provázeli? A řekli jim, sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu, proto je syn člověka pánem i nad sobotou. Jáchyme, než budeme nad tím textem hlouběji přemýšlet, možná bychom měli alespoň několika slovy zmínit, co bylo vlastně podstatou svěcení soboty v té době, kdy se odehrává tento příběh.
Ten náš pohled, který máme dnes na ten volný, vyhrazený den v týdnu, dnes je to tedy neděle v našem prostředí a v tom židovském sobota, je možná až trochu příliš nesený tím důrazem na odpočinek, na klid. Ten motiv odpočinku od práce samozřejmě patří i k sobotě, patřil i k tomu významu sobotního dne, ale nebyl to ten hlavní význam. Tím důležitým významem byl odkaz na stvoření, na to, že stvoření má nějakou svoji vnitřní strukturu, kterou my nemůžeme sfalšovat, nemůžeme ji zaměnit svévolně za nějakou jinou. A tato struktura patří k našemu světu, ve kterém žijeme. Je to vlastně taková osnova toho stvoření. A k té osnově patří také 7. den, den Božího odpočinutí, díky kterému my máme také ustávat ve své práci a máme tak otevřít prostor pro setkání s Bohem, pro připomenutí si Božího díla, velmi důrazné připomenutí si toho, kdo jsme, jaký je náš úkol v tomto světě. A Židé kladli právě na svěcení soboty velký důraz, kladou ho dodnes, protože docela správně chápou, že ve chvíli, kdy se takový příkaz začne různě relativizovat a zlehčovat, tak to vede k zapomnění na Boha. Vede to k tomu, že ten prostor pro Boha, pro jeho věci, pro jeho slova se zúží a vlastně všechen náš čas vyplníme my sami, naše práce, naše úkoly nebo zábava. A myšlenka toho nutného návratu k Bohu, toho navracení se neustálého, ta zdůvodňuje, proč vlastně Židé tolik lpěli na svěcení soboty.
Asi bychom měli také připomenout, že svěcení soboty je součástí dekalogu, kde je ten příkaz pamatuj na den šabat. To slovo šabat vlastně znamená přestat, že Hospodin přestal.
Je to velký okruh toho, co by bylo potřeba říct k svěcení soboty, těch důrazů, které v tom najdeme, to ustání v Hospodinově práci, v naší práci, ale zároveň ustání, které neznamená pasivitu, ale znamená spíš určité naplnění, naplnění toho, co mělo být vykonáno a co se teď v plnosti rozehrává v takové symfonii toho 7. dne. Tak to všechno jsou motivy, které jsou velmi podstatné a které možná i v tom našem, v těch dějinách křesťanských, v tom našem odklonu od soboty a takovém snadném zaměnění soboty za neděli, se nám něco z toho postrácelo cestou. Možná by stálo za to někdy o tom uvažovat. Nemyslím si, že dnes je možné ten pohyb zvrátit, nějak se vrátit k tomu, co bylo, obnovit svěcení soboty nebo nějakým způsobem změnit úplně tu křesťanskou tradici.
I když musíme připomenout církev adventistů 7. dne, která to učinila.
A není úplně sama, jsou takové další skupiny, ostatně i v tom mém prostředí byli předchůdci adventistů, takzvaní baptisté 7. dne ve Spojených státech. Ale myslím, že ten pohyb zpátky není možný, ale že to nové přemýšlení o tom, jestli se nám některé ty důrazy soboty nevytratily v tom nedělním slavení, je důležité, měli bychom se k tomu vracet. A dnes asi to přesahuje ty možnosti toho našeho dnešního přemýšlení nad Markem.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořad Na křesťanské vlně Plzně. Dnes si čteme závěr 2. kapitoly a začátek 3. kapitoly Markova evangelia. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, my jsme četli příběh, ve kterém učedníci procházejí obilím a mnou klasy a vybírají tak zrníčka, kterými se sytí, což bylo podle zákona dovoleno, to se smělo. Naopak to bylo možná takové opatření, kterým byli zabezpečováni chudí, a přesto toto jednání učedníků narazilo. A nenarazilo u majitele pole, že by je podezíral z toho, že mu tam ukrádají obilí, ale narazilo u zbožných Židů. Proč?
Ten příběh o tom, jak učedníci procházejí obilím a berou si z těch klasů jednotlivá zrnička, je vlastně takové přitvrzení v průběhu toho Markova vyprávění. Marek, to jsme říkali, před chvílí mluvil o tom, jak Ježíšovi učedníci porušovali ten zvyk půstu, ale musíme vzít v úvahu, že ta zvyklost postit se v určitý čas byla vlastně zvyklostí náboženské tradice. Byla to, čemu Ježíš říká tradice otců, takový projev zbožnosti, který přesně v té podobě nebyl úplně zakotvený v písmu, nebylo to porušení Mojžíšova zákona. Ale tady už se dostáváme na úroveň toho, kdy je ve hře porušení zákona. A to velmi vážné porušení. Je to právě porušení sobotního klidu, toho přikázání sobotního odpočinku. Židé byli velmi obezřetní, a dodnes to tak často je, že se snažili správně pochopit, co všechno by mohlo být opravdu narušením toho sobotního klidu, a z takové bázně před porušením tohoto zákona, tohoto přikázání, stále vymýšleli, jak to udělat co nejpřesněji, aby se mohli vyhnout tomu riziku. Samozřejmě to riziko, že člověk by mohl porušit takový příkaz nějakým nedopatřením, tady stále bylo, a na to i ta velmi přísná židovská tradice pamatovala, a existovala určitá možnost se očistit v případě, že člověk nedopatřením třeba vykonal něco, co porušovalo nebo přestupovalo to přikázání. Ale tady v případě učedníků je ve hře ještě něco většího, protože oni jsou si evidentně vědomi toho, co dělají, není to nějaký omyl, není to nedopatření. A to, že vlastně sbírají si svoji obživu, přestože ve velmi malé míře, tak je takovým vědomým porušením toho přikázání sobotního klidu. A vlastně se dopouštějí něčeho, čemu ta židovská tradice říká chilul šabat, a to je velmi zlá podoba porušení přikázání o svěcení soboty. A je to vlastně moment, kdy člověk vědomně tento příkaz překročí a dopouští se tak něčeho, co se dá označit za modloslužbu. To znamená, je to velmi závažné porušení toho zákona. A právě proto zbožní Židé byli překvapeni, zaskočeni a velmi se jim to nelíbilo, co viděli u učedníků, a vlastně zaútočili tím svým dotazem a chtěli vysvětlení toho, co se děje.
Ježíš to vysvětlení poskytne, a to vysvětlení je zvláštní z toho důvodu, že odkazuje opět na starý zákon.
Ježíš tady používá příběh, vezme ho z toho starého zákona, to u něj ostatně vidíme často, nejenom u něj, ale i u apoštola Pavla a dalších osobností biblických tehdejší doby, že sahají často ke starému zákonu jako ke zdroji své argumentace. Ale myslím, že by bylo nedopatření, kdybychom chápali ta Ježíšova slova jako pokus najít nějaký precedens, který omluví to jednání učedníků. On spíš než, že by chtěl ukázat příběh, kterým bude moct to omluvit, proč učedníci tedy nedodržují to přikázání, tak se snaží dát znamení toho, čeho jsou ti Židé svědkem, co vlastně se v tu chvíli odehrává. A ten příběh, ke kterému sahá, je příběh krále Davida, toho, který byl Hospodinův pomazaný. A Ježíš tady vlastně jasně využitím tohoto příběhu z první knihy Samuelovi ukazuje na sebe a představuje se těm tázajícím se Židům jako přicházející mesiáš, jako Hospodinův pomazaný.
Příběh, který Ježíš zmiňuje, nacházíme v 21. kapitole první knihy Samuelovi. Odehrává se ve chvíli, kdy David je na útěku před Saulem, který ho chce zabít, a čteme zde tato slova. David vstal a odešel, zatímco Jonatan se ubíral do města. I přišel David do Nóbu ke knězi Achimelechovi. Achimelech vyděšen vyšel Davidovi vstříc a otázal se ho, proč jsi sám a nikdo není s tebou? David knězi Achimelechovi odvětil, mám pověření od krále, poručil mi, nikdo ať nezví nic o tom, k čemu tě posílám a čím jsem tě pověřil. Družině jsem uložil, aby čekala na určeném místě. Nyní však mi dej, co máš po ruce, 5 chlebů či co se najde. Kněz Davidovi odpověděl takto, nemám po ruce obyčejný chléb, je tu jenom svatý chléb, jen jestli se družina vyvarovala styku se ženami. David odvětil knězi ujištěním, jistě, žen jsme se nedotkli už předtím. Když jsem odcházel, byla těla členů družiny svatá. Cesta ovšem svatá nebyla, ale dnes bude tímto způsobem posvěcena. Kněz mu tedy dal svatý chléb, protože tam jiný nebyl. Totiž jenom chléb předkládaný, který byl od Hospodinovy tváře odložen, aby tam byl položen čerstvý chléb v den, kdy se starý odebíral. Tady bychom měli možná na vysvětlenou připomenout, že ve stánku úmluvy byl zlatý stůl, na kterém bylo 12 bochníků chleba, které představovaly 12 pokolení Izraele. Ty tam ležely před Hospodinem a vždycky v sobotu se ty staré chleby vyměnily za nové. A v tuto chvíli přichází David a kněze, velekněze žádá o tento chleba.
Je to vlastně velmi nestandardní situace, kdy taky můžeme uvažovat o takovém překročení pravidel, která se opravdu dotýkají až modloslužby. Je to něco, co bylo obětováno Hospodinu, něco, co už patří jemu, je víc na jeho straně než na té lidské. A David najednou do té boží kompetence sahá, protože rozpoznává tu situaci, ve které se nachází, jako situaci, která je také víc na té boží straně než na té lidské. A to je ten společný rys, který tento příběh ze Starého zákona nese s tím příběhem Ježíše a jeho učedníků. Ježíš vlastně říká těm, kteří ho kritizují, kteří se pohoršují nad jeho jednáním, že to, co dělá, není věc lidská, je to něco, co se už vlastně ocitá více na té boží straně, přichází z boží iniciativy, a proto i všechno, co náleží Bohu, co mu patří, je součástí této cesty. Nemůže to být nějak od Ježíše a od jeho učedníků odděleno. Já když jsem kázal na toto místo, tak jsem si troufl tam použít takový indiánský obrat, když jsem říkal, že David a jeho družina i Ježíš a učedníci jsou vlastně v tuto chvíli na válečné stezce. Ona je to spíš taková mírová stezka, ale každopádně je tím myšleno, že v jejich případě jde do tuhého, to, co se tam děje, je vážné. Je to ta nejvážnější věc, která se vůbec lidského života může týkat. A v tuto chvíli všechna ta boží pravidla hrají v podporu této věci. Jsou na její straně, mají jí pomoci, mají jí podepřít. A je to vlastně legitimní krok, když Ježíš a jeho učedníci v takovou chvíli si berou podporu z toho stvoření, berou si něco, co může té jejich cestě pomoct a podepřít je v tom nelehkém úkolu, který nesou.
Ty jsi zmínil, že to zde není napsáno jako jakýsi precedent, aby takto jednali všichni. Nicméně Ježíš tam potom určité zobecnění říká. V 27. verši čteme, a řekli jim, sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu. Proto je syn člověka pánem i nad sobotou.
To je zase jeden z těch slavných výroků, které známe z písma a možná jsme je slyšeli i oddělené od toho kontextu tohoto příběhu. Tady je ale zase potřeba říct, že to nejsou slova jenom Ježíšova. Přesně tento výrok o tom, že sobota byla učiněna pro člověka, známe z Talmudu, je součástí té židovské tradice, A židovští učitelé říkali to samé a říkali, že ta hranice, podle které máme rozpoznat, kdy je možné překročit to přikázání, je jasně formulována tím, že je ohrožen lidský život. To znamená, v případě, že lidský život se ocitá v nějaké akutní nouzi, v akutním ohrožení, můžeme, aniž bychom se tím poskvrnili, aniž bychom tím přestoupili vlastně ve skutečnosti Boží zákon, překročit i ta přikázání, ta pravidla náboženského života. A Ježíš vlastně tím, že tento výrok v tuto chvíli bere a vyslovuje ho, říká, teď je ta situace ohrožení lidského života. My se samozřejmě musíme v tu chvíli ptát, jestli skutečně učedníci nemohli vydržet chvíli, jestli jejich život byl v ohrožení, kdyby si těch několik zrnek nevzali. Ale myslím, že Ježíš tady nemluví o učednicích, nepoukazuje na ně, ale mluví o člověku obecně. Mluví právě o své cestě za člověkem, o evangeliu a říká, my jsme na cestě, která zachraňuje lidský život, která je tady kvůli záchraně lidského života a v tuto chvíli právě je ten moment, kdy i to přikázání stojí v naší službě.
Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou.
Přesně tak. Ten závěr, ve kterém Ježíš sám sebe označuje jako syna člověka, je samozřejmě mesiášský závěr. Používá mesiášský titul, který známe ze Starého zákona z knihy Daniel. A je to jeden z takových velmi typických titulů, které Ježíš pro sebe používá. Dnes už není tolik srozumitelný, někdy se můžeme nad ním pozastavovat, když nenajdeme ten správný kontext ze Starého zákona, ale to je vlastně takový nejčastější výraz, který Ježíš pro sebe používá, když o sobě chce mluvit.
Ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň posloucháte, milí posluchači, pořad na křesťanské vlně. Dnes je předmětem našeho zájmu Markovo evangelium, a to závěr 2. kapitoly a první verše 3. kapitoly. Před námi je teď tedy první perikopa 3. kapitoly Markova evangelia od 1. do 6. verše. Vešel opět do synagogy a byl tam člověk s odumřelou rukou. Číhali na něj, uzdravili ho v sobotu, aby jej obžalovali. On řekl tomu člověku s odumřelou rukou, vstaň a pojď doprostřed. Pak se jí zeptal, je dovoleno v sobotu jednat dobře či zle, život zachránit či utratit. Ale oni mlčeli. Tu se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdosti jejich srdce a řekl tomu člověku, zvedni ruku. Zvedl ji a jeho ruka byla zase zdravá. Když farizové vyšli, hned se proti němu z Herodiány umlouvali, že ho zahubí. Jachime, my jsme dnes tady zrekapitulovali trochu ten postup toho Ježíšova překračování hranic, tak jedná se i zde o nějaké překročení hranice, anebo už se zde opakuje motiv provokace, když Ježíš v sobotu uzdravil člověka s uschlou rukou?
U Marka je to vždycky tak, že každý další motiv navazuje na ten předchozí, ale zase ho rozvíjí o nějaký důraz, který tam doposud nezazněl. A tady Ježíš ukazuje vlastně svým jednáním, že skutečně v tom centru zájmu, v tom centru nestojí on sám, nestojí tam ani jeho učedníci jako nějaká zvláštní skupina uprostřed Božího lidu, ale že ten jeho zájem je upřen na člověka. To je velmi důležitý posun, protože to představuje Ježíše jako sice velmi výraznou osobnost, ale osobnost, která vědomně trvale stále ustupuje do pozadí, ustupuje do stínu a nechává vystoupit dopředu člověka, člověka často velmi problematického, pochybného, nějakým způsobem nemocného, ustrkovaného těmi ostatními. A objevuje se tady nádherný motiv, ke kterému se dostaneme, kdy Ježíš vlastně bere toho nemocného muže doprostřed a staví ho doprostřed, do centra toho celého dění. To se potom později opakuje, když takhle Ježíš bere malé dítě doprostřed. A tady je vidět ten velký pohyb evangelia, že to je opravdu, jak říkal bratr Hromádka, evangelium o cestě za člověkem, je to ten velký zájem o člověka, který stojí uprostřed toho příběhu, je tady velmi důležitý.
Možná bychom to mohli srovnat se zázračným uzdravením, které popisuje Jan ve svém evangeliu, kde on interpretuje tyto události především jako znamení, která jsou určena nám, čtenářům, posluchačům toho evangelia. Tady to nemá tento rys.
No, My i v tom dnešním příběhu, který čteme o tom muži s odumřelou rukou, vidíme spoustu znamení, vidíme tam spoustu symbolů, musíme pečlivě sledovat slovo za slovem celý ten příběh, abychom je rozpletli a správně odemkli v tom porozumění. Tak třeba už ten samotný začátek. Ježíš vstupuje do synagogy. To je velmi zvláštní prostor. My víme, že tehdejší náboženská tradice se orientovala vlastně na dva prostory. Tím jedním byl chrám, kde se odehrával ten základní hlavní kult Izraele, to těžiště, které bylo soustředěné okolo obětí Hospodinu. A to je taková náboženská zkušenost, která nám, dnešním křesťanům, není příliš blízká. My tu zkušenost s tou praxí obětní vlastně skoro vůbec nemáme v takové podobě. Ale co je nám blízké, čemu rozumíme, to je to druhé ohnisko náboženského života Izraele a tím je synagoga. Synagoga není nijak vzdálená od toho, co známe z našich kostelů, z našich modliteben. To místo, kde tím těžištěm se stává slovo, písmo, které tam zaznívá, zaznívá tam modlitba, zaznívá tam výklad slova, to je velmi důležitý důraz. A tak můžeme vlastně tu synagogu, ve které se příběh odehrává, vnímat trochu optikou těch našich kostelů. No a můžeme si představit situaci, kdy uprostřed toho shromáždění, uprostřed bohoslužby, najednou stojí člověk, který má nemocnou ruku, odumřelou ruku, a to je přece jenom určitý signál. Je to místo, kde Boží slovo má zaznít a skrze své posluchače se má stávat realitou. Má se stát realitou v jejich vztazích, v jejich každodenním životě, v tom, jak k sobě navzájem přistupují, jak jednají. A tady stojí člověk, který má odumřelou ruku. To je skoro jako vlajka, jako nějaký prapor, erb, který ukazuje, tady je něco v nepořádku mezi tím slyšeným slovem, které se nemůže proměnit ve skutek, protože jeho ruka je uschlá, tak jak to zpíváme v písni od Petra Ebena z Truverské mše, kde se zpívá, mám prázdné ruce, pane, skutkem jsem je nenaplnil, tak to je přesně ten moment. A ten muž, vlastně můžeme ho vnímat jako toho, kdo symbolizuje celé to společenství shromážděné v té synagoze. Společenství, které sice poslouchá, přijímá Boží slovo, ale neproměňuje ho ve skutky. Má uschlé ruce a tak se vlastně tím přijímaným Božím slovem plní, nadýmá se takovou svatostí zadržovanou, která se nikdy nepromění v žádnou událost, v žádný čin. A to je stav, který je v naprostém nepořádku. A my vidíme, že Ježíš se dostává do stavu podobného rozhorlení, jako když vidí zneužití chrámu. Tady v tom prostoru, kde ta Boží věc má být nejjasnější, nejzřetelnější, se to dotýká velmi silně jeho emocí, jeho srdce, jeho prožívání, pociťování, protože tady je vidět, že Boží slovo se nemůže stát událostí.
Možná bychom měli připomenout, že lidé, kteří byli nějak tělesně postižení, také neměli přístup do chrámu. Čili ten člověk byl vlastně odepsán z toho nejužšího společenství s Bohem.
Byla to další věc, která nějak vlastně souvisela s tou neprůchodností Božího slova, protože to, že ten muž byl vyřazen z náboženského společenství, z toho nejplnějšího náboženského společenství a byl odsouzen k tomu, aby se stal pouhým posluchačem Boží milosti, nikoli jejím příjemcem, tak to byla samozřejmě situace, která svědčila o stavu toho společenství. Tam opravdu můžeme říct, že bylo místo jenom pro řeči, ale nikoli už proto, aby ty řeči proměňovaly skutečnost. A oni dobře věděli, že takováhle situace pro Ježíše bude velmi obtížně přijatelná. Už ho přece jen trochu znali, věděli, jak jedná, jak mluví, věděli také, jaká je jeho moc z té jejich úvahy, o které tam čteme, že číhali, jestli uzdraví toho muže, tak můžeme usuzovat, že měli opravdu důvěru v to, že Ježíš je toho schopen. A čekali, co bude s tím Ježíšem. Projeví se ta jeho měkosrdcatost a udělá chybu, udělá něco, co se v sobotu dělat nemá, naruší vlastně poklid toho bohoslužebného shromáždění tím neadekvátním rozruchem toho uzdravení, anebo počká a nechá to být. No a my vidíme, že Ježíš se velmi přesně řídí tím, co před chvílí říkal. Sobota je učiněna pro člověka, je učiněna pro tohohle člověka, který právě tady trpí nějakou konkrétní nouzí. A Ježíš neváhá a přistupuje i hned k tomu uzdravení, které ale zároveň je velmi demonstrativní. Nejde jenom o uzdravení té jedné nemocné ruky, ale jde o to ukázat, co je to Boží vůle, jaký je Bůh. Jde o to ukázat, co to je to Boží království, o kterém Ježíš mluví.
A jehož je vlastně sobota jakousi předchutí.
Přesně tak, sobota je vlastně okamžikem, kdy by to mělo být viditelné co nejvíc. A Ježíš se o to snaží, usiluje, aby sobota se opravdu stala tím, co má být. A tak říká větu, která svým způsobem začíná tak, jak některá ta uzdravení už končí. Začíná tím, že říká tomu muži vstaň. Přesně tohle slovo se objevuje mnohokrát, když Ježíš někoho uzdravuje, někoho chromého, kdo leží, nemůže se pohnout. A to už je ten akt toho uzdravení. Tady vidíme, že ta Boží milost předbíhá vlastně tu událost toho samotného fyzického uzdravení. Říká vstaň a pojď dopředu, doprostřed. A tady zase vidíme několik motivů spojených v tom pohybu doprostřed. Nejde jenom o to, že Ježíš staví toho muže na místo, které je svým způsobem výsadní, je v centru pozornosti, už ten muž nemá stát více ve stínu, ale má jít tam, kde na něho bude upřená pozornost, má jít zpátky do toho shromáždění, to, co mu bylo znemožněno. Ale zároveň ten obraz toho člověka stojícího uprostřed je obrazem soudním. Je to obraz, ve kterém člověk stojí obklopen vlastně zástupem nebeských andělů, kteří tvoří ten soudní sbor. A ten motiv člověka stojícího v prostřed shromáždění se objevuje potom často i v apokalyptickém myšlení právě v těch obrazech soudu. Takže to, co se tady děje, je nejenom radostná událost, ale je to i soud. Je to okamžik soudu, kdy ten člověk stojící uprostřed svědčí proti tomu shromáždění, proti tomu necitlivému shromáždění s tím tvrdým kamenným srdcem. A v té chvíli právě Ježíš opravdu jako takový soudce se snaží dát ještě jednou šanci těm lidem, kteří jsou shromážděni v synagoze, a ptá se jich, jestli je to dovoleno. Jestli je dovoleno v sobotu vykonat skutek, který napraví lidský život, který mu dá průchodnost, který znovu udělá z Božího slova něco živého, něco, co se děje, co se odehrává, anebo jestli je lepší dodržet doslova tu literu zákona, ale nevykonat tak ten dobrý skutek.
Je zajímavé, my tady máme v ekumenickém překladu tu otázku, jestli je dovoleno v sobotu život zachránit či utratit, ale v řeckém textu je doslova duši spasit či zabít.
Přesně tak, je to zase důraz na to, že to, co se tady děje, není jenom uzdravení jednoho údu toho člověka, ale že se tady opravdu jedná o život. To je to, co Ježíš zdůrazňuje. I když to třeba na první pohled není vidět, to, co je ve hře, v cestě evangelia, v cestě Ježíše Krista, je život člověka, spása člověka, člověka jako celku, protože tehdejší myšlení a ani to pozdější křesťanské myšlení nerozděluje člověka na nějaké oddělitelné složky duše a těla, ale je to jednota. Takže když se tady mluví o duši, musíme to chápat jako celek člověka, jako celý jeho život. A to je ten důraz, který Ježíš vytahuje na povrch, aby byl viditelný. V sobotu nejde jenom o to, abychom dodrželi náboženskou tradici, konvenci, abychom všechno udělali tak, jak se to dělat má, ale jde o to, aby se Boží milost stávala realitou a aby člověk byl zachráněn ve své plnosti. To se odehrává při uzdravení toho nemocného muže.
Trochu mrazivě potom zní věta, ale oni mlčeli.
Tohle je takový moment, který nás mrazí správně a možná, že nás mrazí z toho důvodu, že cítíme, že někdy je to realita naší církve, našeho společenství. Ve chvíli, kdy zaznívá ten výrazný apel, tak my si ho podobně jako účastníci tehdejší bohoslužby poslechneme, přijmeme ho, vstřebáme ho do sebe a potom nadmutí tím Božím slovem odcházíme a bráníme mu, aby se kdekoliv projevilo, aby z nás vyšlo v nějakém konkrétním skutku. A to, co nám zbývá, je jenom mlčet. Musíme mlčet, protože cokoliv bychom řekli, by svědčilo proti nám. Ježíš ale ukazuje, že i to mlčení svědčí proti nám a že to jediné, co má smysl, co má význam, je nebát se, nezaleknout se té situace A přestože se tak ocitne ve velkém nebezpečí, tak udělat ten krok víry, udělat krok, který povede k uzdravení a k nápravě.
Tady to ale nevydržel Marek. A ještě tam přidal svůj komentář. Tu se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdosti jejich srdce.
Je to vždycky přijde důležité sledovat ty jednotlivé postupy, které evangelisté volí a ta slova, která volí, protože to prozrazuje také nejenom to, jakou tradici o Ježíšovi přijali, ale jak i oni sami rozuměli, co jim přišlo podstatné, důležité. A u Marka se to opakuje a my vidíme, že ten hněv, o kterém tady mluví, to není jenom Ježíšův hněv, ale je to i ten jeho vlastní hněv, ta jeho vlastní rozlícenost nad tím, že někdy společenství Božího lidu není takové, jaké má být, někdy až příliš z něho čouhá to tvrdé ledové srdce. A myslím, že ta Markova rozlícenost by se mohla a měla nějakým způsobem trochu přenést i na nás, když čteme ten text. Měla by vyvolat náš zármutek nad tím, pokud se nás ten text týká, a měla by v nás vyvolat touhu tu věc změnit. Změnit to. Udělat zase ze synagogy, udělat zase z kostela prostor, kde se jenom nemluví, ale kde se Boží slovo stává skutkem.
Současně u Marka můžeme pozorovat, a tady je to jasné, že Ježíše představuje jako skutečného člověka s city, s emocemi. To není žádný automat na vykonávání Boží vůle.
Tak Marek je bohatý v tom poukazování na Ježíšovy emoce a naopak velmi úsporný a ostýchavý trochu v tom, když by měl Ježíše vykreslit jako nějakého nadpozemského supermana. On si na to dává velký pozor a myslím, že právě díky tomu Markovo evangelium je také tím textem novozákonním, který můžeme velmi výrazně oslovit dnešního posluchače, protože i my jsme tak trochu citliví na to, když máme pocit, že už se zachází za nějakou hranici, že je Ježíš představován jako někdo, kdo se nás netýká. Já to jako kazatel často slýchám od lidí, kteří přicházejí z prostředí, kde neměli žádný kontakt s církví, tak říkají, to jsou takové věci, které s námi nemají nic společného, protože my jsme špatní lidé, my jsme obyčejní lidé, chybující a tohle je pro nějaké supermany. A Marek vůbec takto nemluví. Ten právě i Ježíše vykresluje jako toho, který má svoje city, má svoje emoce, má i svoje obavy. To se ukazuje velmi výrazně v tom finále jeho příběhu životního. A myslím, že díky tomu může být Markův Ježíš Ježíšem, kterému porozumí dnešní člověk.
A tento rozlobený Ježíš řekne tomu člověku s ochrnutou rukou zvedni ruku směr nahoru.
Je to takový pohyb, který se odehrává i u těch jiných uzdravení. Viděli jsme to u Petrovy tchýně, kdy Ježíš také to uzdravení spočívalo v tom, že ji pozvedal, zvedal ji vzhůru. A tady nejde jenom o tom, že se člověk pozvedá k Bohu, nebo že se staví na vlastní nohy, že přebírá iniciativu znovu a odpovědnost za svůj život, ale v tomto případě je to opravdu jako zvednutý prapor. Ta ruka, která byla předtím tím nepěkným praporem toho společenství, nefunkčního, nejednajícího, najednou má být praporem toho Božího království. Tady se Boží slovo stává skutkem, je tady jednající ruka, možná na začátku jenom jedna, ale třeba jich může být víc. A dává se do pohybu něco, co se nebude dát nijak zastavit. A myslím, že právě tahle pozvednutá ruka je vlastně takovým signálem o tom, že Boží království nejsou jenom řeči. Že je to slovo, které se stalo tělem a nyní se stává skutkem, že to je pohyb, že to je živý pohyb a my se k takovému pohybu můžeme z Boží milosti přidávat. Ale zároveň hned vidíme, že je to pohyb, který velmi zneklidňuje všechny, kdo chtějí, aby náboženství bylo spíše statické, aby to byla spíše konzervace toho, co považují za důležité, za to, co se nesmí změnit. A to jsou i ti lidé, kteří byli shromážděni v synagoze, kteří sledovali Ježíše. Viděli jsme, že když před chvílí Ježíšovi učedníci brali ta jednotlivá zrníčka, tak možná to byla malichernost, možná, že to vlastně bylo zanedbatelné množství jídla, ale zároveň to vypadalo, jako kdyby to drolení těch zrníček z těch klasů opravdu bylo takovým prvním drolením toho neměnného pevného světa, té farizejské zbožnosti. A farizeové to vycítili, poznali to, že přestože to je malý zárodek, tak se tady dává do pohybu něco, co může opravdu tu tradici rozdrolit. A tady ten pohyb pokračuje. Je to první zvednutá ruka, která odpovídá akcí na Boží slovo a oni vědí, že se to tady nezastaví. A ta jistota toho, že ten pohyb se nezastaví, ta obava z toho, že se nezastaví, je vede okamžitě k tomu, že poprvé se oni sami také rozhodnou k velmi radikální akci a začnou se domlouvat na tom, že Ježíše je zapotřebí umlčet.
Ty jednotlivé strany náboženské a možná politické v Izraeli byly poměrně vyhrocené a velmi nepřátelské jedna vůči druhé. Mezi farizeji a Herodiány byla obrovská propast, Herodiáni byli do určité míry také kolaboranti. Ale na tomhle místě čteme, když farizové vyšli, hned se proti němu z Herodiány umlouvali, že ho zahubí. To je zvláštní, že je to spojilo.
Tohle spojení trochu neobvyklé můžeme potom pozorovat vlastně v průběhu celých těch úkladů proti Ježíšovi a vede nás ještě o krok dál k dalšímu spojení, které je ještě neobvyklejší, a to když se ty špičky náboženského života Izraele spojují s tím římským mocenským aparátem, s tou mocenskou strukturou Římské říše. Vlastně dvě síly, které jsou znesvářené spolu, jsou v určitém trvalém napětí, se spojí a jsou najednou velmi zajedno v tom, když se potřebují Ježíše zbavit, jedna druhou využije. A vidíme tady, jak ty rozdílnosti, které pro ně byly nepřekonatelné, ve skutečnosti ustupují stranou, když chtějí vykonat něco špatného. Já jsem si říkal, že by bylo pěkné, kdyby třeba rozdíly mezi jednotlivými církvemi, které nás často tolik trápí, ustupovali do pozadí, když chceme vykonat něco dobrého a ne špatného. No, někdy je to vidět. Daří se to v prostředí třeba práce v nemocnicích, kde lidé z různých církví spolu skvěle komunikují a tam si začínají rozumět. To, co se zdá být v kostele nepřekonatelné, tady jde stranou. Ale někdy nám možná hrozí i podobný pohyb, jaký vidíme tady, že se budeme navzájem spojovat ne proto, aby jsme konali dobré věci nebo abychom si porozuměli, ale protože třeba si chceme něco vymoct na státu, něco si vydupat a pak vytváříme takové nesvaté aliance, které nejsou úplně pěkné na pohled.
Jáchyme, ještě jedna věc, která tady vlastně není a někomu by mohla chybět. Když Ježíš uzdravil ochrnutého, kterého přátelé spustili do místnosti přes rozebranou střechu, tak tam nejprve řekl, odpouštějí si ti hříchy. My bychom možná čekali, že tady toho ochrnutého, kterého uzdraví, také propustí se slovy jdi a už víc nehřeš, nebo čiň pokání, ale nic takového zde není. Jako kdyby cílem tady skutečně nebylo nic jiného, než to uzdravení.
Jednak uzdravení, ale také jaký nese smysl, jaký nese význam, jak máme rozumět. Ono uzdravování v Ježíšově případě nikdy od té spásy a od toho odpuštění není možné oddělit, ať už to tam výslovně zazní nebo ne, takže i tady to můžeme chápat jako pohyb Božího odpuštění směrem k člověku. Ale tady v tomto místě právě Marek se snaží zdůraznit, že Ježíš nepopírá zákon, není tím, kdo zákon odmítá, tím, že ho třeba překračuje v některých dílčích pravidlech, která se kolem zákona vytvořila, ale že ho naplňuje ho zvláštním nečekaným způsobem. A možná dobrým závěrem by tady mohla být slova, která právě o tom vztahu mezi zákonem a evangeliem říká Karl Barth, který řekl, že zákon je ukrytý v evangeliu, tak jako desky z hory Sinaj jsou ukryté ve schráně úmluvy. A když chceme proniknout k jádru zákona, tak nemůžeme jít jinudy, než že otevřeme evangelium. A to je právě to, co Ježíš dělá. Neruší zákon, nepřekračuje ho, ale ukazuje jeho smysl tím, že nám otevírá evangelium. To je cesta Ježíše Krista, cesta Božího království.
Těmito slovy končíme naše dnešní přemýšlení nad Markovým evangeliem. Naším hostem byl kazatel Bratrské jednoty baptistů v Praze na Topolce Jáchym Gondáš. Jáchyme, děkuji a těším se na pokračování třetí kapitoly.
Také děkuju, nashledanou.
Loučí se s vámi Petr Vaďura.